din istoria bisericii. Crâmpeie din trecutul bisericii aduse în lumină.
Doamne ajută și bine v-am regăsit, dragi ascultători, ai postului de Radio Lumina, vă spune gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru. În această emisiune vă vom face o scurtă prezentare a problemelor dezbătute la sinodul al V-lea ecumenic, printre care menționăm problema origenistă și problema celor trei capitole. Spirit speculativ cutezător, Origen a făcut o operă de pionerat în prea multe sectoare, prea puțin investigate, ca să nu iertăm unele rătăciri, apreciază Etienne Gilson, al minteri, unii patrologi contemporani nouă vor să-l reabiliteze. Punctele cele mai vulnerabile ale sistemului origenist se află în domeniile cosmologic și antropologic. Periarhon, tratatul său de bază, îl avem integral în tâlcuirea latinească a lui Rufin, care însă nu este ireproșabilă, după cum vom vedea din precizările fericitului Ieronim. În pasajele discutabile, traducătorul trage textul de partea ortodoxiei, care sunt în fond ipotezele sale imputabile, apreciate de unii exegeți drept periculoase. Să menționăm pe cele principale: subordinaționismul în raporturile intertrinitare, teoria preexistenței sufletelor de proveniență platonică, concepția ciclică asupra timpului, derivând din elenism, timpul biblic este o linie ascendentă, diferită de concepția elenică ciclică. Ensomatoza, distinctă totuși de metempsihoza pitagoreică și apocatastaza generală. Ultima nu este prezentată în mod rituos. Cititorul decide singur dacă la capătul veacurilor trebuie să credem că vor mai rămâne demoni și damnați despărțiți de Dumnezeu pentru eternitate. Și încă o remarcă, eschatologia lui Origen este necesar a fi înțeleasă în contextul unui monism spiritualist de esență platoniciană. Origenismul a fost atacat, spre exemplu, în secolul al IV-lea de ereziologul Epifanie al Salaminei, teolog unilateral, și renegat în anul 400 de un sinod condus de Teofil al Alexandriei, întâi simpatizant, apoi vrăjmaș îndârjit și prigonitor al origeniștilor din deșert. Rolul jucat de fericitul Ieronim și Rufin de Aquileia este bine cunoscut, de aceea nu insistăm asupra acestui fapt. Aceste dispute au fost întrebuințate ca un pretext pentru înlăturarea din scaun a Sfântului Ioan Hrisostom, suspectat și el de origenism, însă apărat de Teotim al Tomisului, acesta apărând simultan și memoria lui Origen, cu excepte și din creația origeniană, episcopul tomitan caută să demonstreze că principiile exprimate de celebrul erudit sunt conforme, firește, cu excepțiile pomenite anterior. Sunt conforme cu doctrina bisericii și cine le-ar condamna ar desconsidera și izvorul lor, Biblia. Unii specialiști străini îi reproșează lui Leonțiu de Bizanț, probabil făcând parte și el din grupa călugărilor sciți, câteva poziții origeniste, pe când unele susțineri monofizite au fost descoperite în scrierile omonimului său Leonțiu de Ierusalim. Cristologia lor, după cum demonstrează John Meindorf, este radical diferită. Nu fără justificare, se vorbește de o criză origenistă în secolul al VI-lea. În același veac, origenismul era difuzat îndeosebi în cercurile monahale. Ar trebui să lecturăm epistolele Sfântului Varsanufie, eremit din Fâșia Gaza, ca să vedem cu câtă pasiune erau frământate la începutul veacului, cu pricina, ideile origeniste și cele lui Evagrie Ponticul, care era de aceeași orientare. În Egipt, tradițiile origeniste, cum spuneam, fuseseră formal dezaprobate în anul 400. Edictul dat publicității de Justinian I în anul 543 contra origenismului este rezultatul tulburărilor de la lavra palestiniană a Sfântului Sava. Însuși Sfântul Sava l-a vizitat pe împăratul Constantinopolitan în anul 531, cerându-i să intervină împotriva adepților egumenului Nonos, liderul origeniștilor. Edictul din anul 543, de fapt, este un tratat teologic adresat ab initio patriarhului Mina al Bizanțului, în care respingea 9 propoziții din operele lui Origen. Cum era de așteptat, monofiziții, numeroși în Egipt și în provinciile orientale ale împărăției, au simțit o mare insatisfacție. Atunci, Teodor Aschidas, arhiepiscopul Cezarei Capadociei, sprijinitor al monofiziților, adânc mâhnit de recuzarea lui Origen în anul 543, împreună cu împărăteasa Teodora, favorabilă acelorași monofiziți, l-a încredințat pe împărat că monofiziții s-ar împăca cu ortodoxii dacă ar fi condamnate cele 3 capitole, și anume persoana și ansamblul operei lui Teodor de Mopsuestia, scrierile lui Teodoret de Cir contra Sfântului Chiril al Alexandriei și epistola lui Ibas din Edesa către episcopul persan Maris de Ardashir. În anul 544, Teodor a izbutit să obțină un edict împărătesc de dezavoarea celor 3 capitole la care au protestat în primul rând episcopii din Iliric, Italia, Galia și Africa. Urmărind Pax Theologica, Justinian cel Mare invită pe Papa Vigiliu la Bizanț în anul 547. În aprilie 548, la insistențele Bazileului, Vigiliu publică al său Judicatum, prin care o sândea și el acele 3 capitole, act ce dezlănțuie și mai multe opoziții și critici, până și în vechea sciție Dobrogea de astăzi. Facundus, episcop de Hermiane în Africa, făcând parte din suita papală, difuzează chiar un document intitulat Pro Defensione Trium Capitolorum et Concilii Calcedoniensis. Valentinian, episcopul Tomisului, și-a manifestat și el nemulțumirea. Papa îi va expedia o scrisoare prin care căuta să-l convingă pe adresant că el nu a scris nimic împotriva celor 4 concilii ecumenice, că nu a deviat deci de la dreapta credință. În vara anului 551, Justinian, stimulat de Teodor Aschidas, își publică mărturisirea de credință, atacând registrul Trion Cephaleon. Acum însă Papa Vigiliu, recăpătându-și demnitatea, se împotrivește, rupând orice comuniune cu Mina, Patriarhul Constantinopolului, și cu Teodor Aschidas. Refugiindu-se într-o biserică, împăratul, nesocotind dreptul de azil, poruncește arestarea papei. Acesta a fost înfășcat așa de brutal, încât altarul masiv de marmură de care se prinsese era să cadă peste el, apoi fuge la Calcedon. În cele din urmă, dându-i se asigurări că asemenea incidente nu se vor mai repeta, Pater Patrum a acceptat să revină în capitală pentru a participa la un sinod ecumenic care se va deschide în 5 mai 553 sub președinția noului patriarh Eutihie al Constantinopolului. Au luat parte inițial 145 de ierarhi, ca la sfârșitul sinodului să fie număr de 165. Vigiliu nu s-a prezentat, pretextând că trece printr-o neputință. În schimb, în 15 mai, expedie concilului un memoriu numit Constitutum, în care, cu excepția unei părți însemnate din lucrările lui Teodor de Mopsuestia, consideră la oaltă cu 16 prelați occidentali și 3 clerici simpli, drept ortodoxe, cele 3 capitole. Sinodul acordă o mare atenție cazului lui Teodor de Mopsuestia. El a respins propunerea în legătură cu condamnarea operei, dar nu și a persoanei, motivând că un eretic rămâne eretic și după moarte și că datorită ereziei promovate, el s-a rupt de comuniunea bisericii pentru totdeauna. Teodor de Mopsuestia, în adevăr, nu este răspunzător de necunoașterea raporturilor dintre Physis, Hipostasis și Prosopon, așa cum vor fi precizate de sinoadele ecumenice, și nu-i se poate reproșa ignorarea formulei cristologice calcedoniene pentru vremea sa, însă acest autor, arată Ioan Coman, a adus unele contribuții la progresul cristologiei, îndeosebi în disputa sa cu Apolinarie. În legătură cu Teodore de Cir, sinodul a condamnat acele lucrări care s-au opus cristologiei Sfântului Chiril Alexandriei și hotărârilor dogmatice ale sinodului al III-lea ecumenic și au apărat învățătura lui Nestorie. Cât privește scrisoarea lui Ibas către episcopul Maris de Ardashir, sinodul a examinat-o în comparație cu cristologia sinodului de la Calcedon și a constatat că are conținut complet nestorian, fapt pentru care a fost anatematizată. Așadar, sinodalii n-au luat în considerare punctul de vedere pontifical și în 2 iunie resping în bloc aceleași capitole. Din nou se lansează anateme peste Arie, Macedonia, Apolinarie, Nestorie, Utihie. O sândire a vestitului Origen în 553 n-are valoare istorică și canonică, scrie renumitul patrolog Ioan Coman, întrucât, discutate înaintea deschiderii oficiale a sinodului, cele 15 anatematisme din 553, diferite de cele din 543 al lui Justinian și ale sinodului său local, nu figurează în actele oficiale ale sinodului al V-lea ecumenic. Aceste anatematisme sunt, în parte, copii din opera Capitole Gnostice al lui Evagrie Ponticul. Origen a murit quasi martir și în pace cu biserica. În sfârșit, în decembrie 553, Papa Vigiliu a trimis o scrisoare Patriarhului Eutihie al Constantinopolului, prin care, motivând că a studiat mai bine părerile Sfinților Părinți, condamnă cele 3 capitole, cu condiția să rămână neatinsă autoritatea Sinodului al IV-lea ecumenic. Condamnarea oficială și solemnă a celor 3 capitole a făcut-o la 23 februarie anul 554, printr-un al doilea Constitutum adresat Episcopatului Occidental, în care se arată că aprobă hotărârile sinodului al V-lea ecumenic și deciziile bisericești ale împăratului Justinian. Credincioșii din Milan însă, precum și sacerdoțiul din nordul Italiei, din Aquileia, Istria, Veneția, Dalmația, Galia și Africa, n-au voit să păstreze relații canonice cu urmașul lui Vigiliu, Papa Pelagiu I, care de asemenea a aprobat hotărârile sinodului al V-lea ecumenic. Opoziția episcopilor occidentali nu era îndreptat atât împotriva sinodului, cât mai mult împotriva inconsecvenței papei, care, la fel ca și înaintașul său Vigiliu, întâi a apărat cele 3 capitole, ca mai apoi să revină să le condamne. Așa s-a ajuns ca episcopii din Veneția și Istria să-și aleagă un patriarh propriu în persoana arhiepiscopului de Aquileia, care și-a stabilit reședința la Grado. Această rezistență este cunoscută sub denumirea de schisma istro-venețiană, care s-a menținut până în anul 607, când are loc consensul sau împăcarea. Sinodul al V-lea ecumenic se închidea la 2 iunie 553, însușindu-și punctul de vedere imperial în problema origenismului și a celor 3 capitole. Împăratul confirmă printr-un edict hotărârile sinodale, dându-le astfel putere de lege. Deși apreciat în general negativ, considerându-se că prin condamnarea celor 3 capitole s-a slăbit autoritatea sinodului al IV-lea ecumenic de la Calcedon, sinodul al V-lea ecumenic a avut un mare rol în precizarea termenilor, în purificarea expresiilor de interpretări nesigure și în închegarea unei cristologii ortodoxe cu valoare normativă. El nu a dat formule noi, ci le-a clarificat și le-a impus definitiv pe cele definite la Calcedon. Un rol decisiv în acest sens l-a avut împăratul teolog Justinian I, care prin mărturisirea de credință adresată sinodului și însușită de acesta a făcut o sinteză de mare profunzime a teologiei ortodoxe postulată de cele patru sinoade ecumenice. Ea împacă cristologia calcedoniană cu cea chiriliană și stabilește definitiv raportul dintre fire și persoană, explicat prin conceptul de enipostaziere a lui Leonțiu de Bizanț, care l-a găsit într-o formă primară la Sfântul Chiril al Alexandriei. Nu putem încheia această prezentare sintetică a soborului din 553 fără a aminti contribuția călugărilor sciți sau dobrogeni la rezolvarea unor probleme teologice din acel timp. Soluția lor, teopaschită, unul dintre ei mi-a pătimit cu trupul, a fost socotit de Justinian ca panaceu pentru împăcarea spiritelor. Posibil că Justinian l-a numit pe unul dintre ei, pe Ioan Maxențiu, episcop în provincia natală. Ceva din formula teopaschită a monahilor dintre Dunăre și Mare, un echilibru doctrinar între nestorieni și monofiziți, s-a păstrat datorită acelui suveran în antifonul al doilea liturgic. De subliniat în final că deciziile sinodului al cincelea ecumenic, comentate de unii istorici, nu sunt decât o etapă în evoluția cristologiei. Apoi, deși nu la parte la ședințe, numele lui Valentinian al Tomisului a fost pomenit de două ori în cursul lucrărilor. Negreșit, Biserica Dobrogeană cu centrul la Tomis, Constanța de astăzi, era renumită, dacă era specificată până și într-o novelă împărătească. Vă mulțumim că ne-ați ascultat. Ne vom auzi săptămâna viitoare cu un nou subiect din istoria Bisericii, iar până atunci vă spune Doamne ajută și Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, gazda dumneavoastră, preotul Stelian Alin Dumitru.